Ja, God is my heil. Ek sal vertrou en nie vrees nie, want die Heer is my krag en my psalm, en hy het my tot heil geword. Gemeente, genade vir julle en vrede van God, onze Vader en die Heer Jesus Christus, en mag dit ryklik vermenigvuldig word deur die kragtige werking van die Heilige Gees van God. Amen. Gemeente, ons hou vir u die samenvatting van die wet voor, soos ons dit vind in Matteus hoofstuk 22. Ons het vir die laaste week geleer hoekom ons dit doen, dat ons onsself daarin sal meet, dat ons sal sien ons kom nie by die standaard uit, en ons het Christus desperaat nodig. So luister aandagtig, meet jouself daarin en laat ons ook die genade van God vanoggend saam. En toe die vader, dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader, en een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Heere jou God lief, en met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hier die twee gebooie hang die hele wet en die profete. Kom ons doen aanstaande belydenis van ons geloof. Spreek in die hart ook saam as dit u belydenis is. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, die enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig en begraven, neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Geliefdes, ek het nou nuwe batterye, so nou het ons spoed vir die diens. Kom ons maak die woord van die Here oop by Efesiërs hoofstuk 1. Efesiërs, die eerste hoofstuk. Ons het aan die begin van die jaar een kerkraadskamp gehad te Eden, onder die thema leer en liturgiek, en daaruit het gesprei dat die kerkraad ook voel dat ons ernstig lerende boodskappe moet bring rondom wat ons glo, rondom wat die Bybel spreek, en wat ons uiteindelik daaruit put. En dit was nogal een ewige stryd van hoe ons die dogmatiese kant gaan hanteer. Ons wil het nie soos lesings aanbied nie, ons wil graag die woord preek. En ek het al reeds begin om die boek van Kolossense te ondersoek, om dit was eintlik wat ek graag wou preek vanoggend, maar so het die Here gelei dat ons deur Efesiërs preek, die feite wat ons hierin raak sien en leringe rondom baie dinge. Ons leer hierso uit die genade van God, ons leer van die evangelie, ons leer hoe ons daarin moet wandel, ons sien wat en wie is die ware kerk, ons word hieruit geleer van die huwelik, hoe dit moet lyk, wat se rolle is daar, ons gaan sekerlik effens 'n huweliksberading ook het terwyl ons preek, maar dit is belangrik om die woord van die Here raak te sien, dat ons alles moet kan leer en daarin ook opgevoed kan word in ons allerheiligste geloof. So, ons begin dan om deur die boek van Efesiërs te preek, en ons lees die eerste twee verse daarin saam. Paulus, een apostel van Jesus Christus, deur die wil van God, aan die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges in Christus Jesus, genade vir julle, en vrede van God, onse Vader, en die Here Jesus Christus. Net tot sover het die woord van God, ons wil vra vir die mans op te staan, dan verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, baie dankie vir u genade. Dankie dat ons vanoggend uit die woord kan lees. Twee tekstverse uit u woord uit bevat meer kennis as al die biblioteke in hierdie wêreld wat eenvoudig net wêreldse wysheidsliteratuur bevat. Here, daar is meer waarde in dit as enige sogenaamde spreekwoord van watter land ook al. Here, ons ondersteun en ons bevestig saam deur ons gesamentlike gebed dat u woord is die waarheid, Here. Ons bly by u woord en ons wil opgevoed word deur u woord. Ons wil lering woord. Ons wil die waarde daaruit put. Ons wil geskool word en daarin ook opgetel word. Mag U naam, o Here, verheerlik word in hierdie dag. Mag U ons geleentheid ook hierna seën. Mag U vir Dominee Gerry versterk, waar hy ook al reeds besig is om die woord van U oor te dra in Brits gemeente. Mag hulle dit ook tot seën vind om ook ons predikant daar te ontvang. Mag U hom ook veilig bring hierso terug na ons toe. Here, mag U ons kom besoek deur die kragvolle werking van die Gees van môre, deur die prediking van die woord. Mag U ons daarin opvoed en mag U ons daarin versterk. Here, ons wil ook geleentheid neem om te bid vir ons siekes. Ons wil ernstig kom intree dat U hulle sal versterk, dat U hulle sal genees, dat U met hulle sal wees terwyl hulle hierdie stryd het. Terwyl ons weet U kan genees, berus ons ook in U wil dat U nie almal genees nie. Ons weet dit is bloot U loutere genade om dit aan iemand oor te dra al dan nie. En daarom kom steun ons en ons bevestig dit en ons bly daarby. Here, ons wil immers kom vra dat dit U wil ook so sal wees. Ons kom pleit dan ook dat U met diegene wat vir jare in hierdie jaar en hierdie week dat U hulle kragtig sal kom steun in hierdie nuwe lewensjaar, dat hulle die krag wat hulle sal put uit U seën uit sal gebruik tot verheerliking van Uself. Ons bid dit en ons vra dit alles in U naam ons wil. Amen. Geliefdes, na aanleiding van hierdie gedeelte, maar ook sekerlik die hele boek van Efesiërs, is hierdie dan 'n inleidende boodskap tot Efesiërs, daarom dan ook die eenvoudige tema inleiding tot Efesiërs. Geliefdes, daar word 'n van 'n artikel in die LA Times wat berig geskryf het oor 'n bejaarde paartjie wat doodgevind is in hulle huis. En die autopsie het toe aangedui dat hierdie twee bejaarde persone gesterf het weens wanvoeding. Die groot storie agter hierdie storie is dat diegene wat op die toneel afgekom het, die inspekteur dadelik ingeroep het, die polisie ingeroep het en hulle het deur die huis op gegaan. Natuurlik, as daar 'n dood gevind moet word, is daar die normale prosedures. En toe vind hulle $40,000 in papiersakke in die kaste lê. Hierdie vrou was Hetty Green gewees en sy was bekend as Amerika's se grootste geldwolf, die Engels praat van miser, wat beteken dat sy baie geld gekry het, maar pynlik min daarvan spandeer het. Nou hierdie vrou het in 1916 het sy gesterf met 'n boedel van $100 miljoen. As ons dit verwerk na vandag se geld, sal sy $2.7 biljoen werd wees. Werk my mikrofoon nie. Ek het duidelik nie 'n kwessie gehad dat sy te min geld gehad nie, maar tog het hulle gesterwe aan wanvoeding. Sy was so ryk gewees dat sy in dieselfde kategorie geplaas is as Rockefeller en JP Morgan. Hierdie vrou was geweldig beroemd gewees. Hulle het gepraat van sy is the witch of Wall Street, maar sy het so stynig geleef dat sy haar oudspap in die oggend met koue water gemaak het, want sy wou nie die finansiële las aangegaan het om die water te verhit en dan oor haar oudspap te gooi nie. Sy het, toe haar seun 'n baie ernstige beenbesering gekry het, het sy so lank uitgestel om hom mediese sorg te kan laat verkry, want sy wou by 'n gratis kliniek ingestap het, dat is hy daardie behandeling kon gekry het. Op die ou einde het hulle so lank uitgestel, dat daardie seun se been afgesit moes word. Haar hele lewenstyl en hierdie geweldige halfsuinigheid wat sy beleef het, sou uiteindelik die einde van haar lewe beteken het, toe sy so geweldig geredeneer het, dat 'n lae persentasie roommelk beter is as vol roommelk, oor hierdie uitsluitlike rede dat goedkoper is, het sy so hewig gestry oor hierdie feit, dat het 'n hartaanval veroorsaak het. Hierdie vrou het geweldig baie geld gehad, maar het in wanvoeding gelei. Geliefdes, die brief aan die Efesiërs Die brief aan die Efesiërs is gerig aan diegene wat hulle geestelike sake hanteer, soos wat Hedy Green haar geldsaak hanteer het. En die belangrikheid van goeie voedsel en goeie nutriënte nie geag het nie. Die Efesiërs brief is hierdie vaste voedsel, hierdie goeie spys, hierdie nutriënte waaruit ons kan put. Daar is egter soveel mense wat nie besef nie dat hulle eintlik net soveel green kon wees, want hulle is so verryk in hierdie wêreld, maar geestelik lei hulle geweldig armoede. Is daar 'n geweldige arm, geestelike verarming wat plaasvind en sit ons eintlik maar klomp kosjor korbabas in die kerk. Efesiërs word tereg die gelowiges se bank genoem, waaruit ons die rykdom van God se genade kan raak sien, waardeer, leer en in groei. Ons lees in Efesiërs 1 vers 3 van God wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Ons lees in vers 7 van hoofstuk 1 van die rykdom van God se genade. In vers 11 word daar weer eens verwys na die rykdom wat ons in hom het. Daar word verwys dat ons die Heilige Gees as onderpand verkry het, wat ook 'n term is vanuit die finansiële wêreld, wat eintlik maar 'n deposito beteken. Ons het hierdie rykdom in God. Ons lees in Efesiërs 2 vers 4, maar God, wat ryk is in barmhartigheid. In vers 7 van hoofstuk 2, die uitnemende rykdom van sy genade in goedertierenheid oor ons in Christus Jesus. Een ding is verseker, daar is 'n rykdom vir die kind van God opgelê in hierdie brief. Alhoewel dit net 6 hoofstukke beslaan, is daar 'n geweldige diepte te vind in hierdie boek. En die kind van God wat nie verryk word vanuit hierdie brief nie, sy hart is so verhard. Maar daarom jy sal ons aanhou om hierdie brief te preek, om daardie harde kos van harte te breek. Want skryf Jeremia nie, dat die woord van God is soos 'n hamer, wat 'n hart kan vermorsel. Om daardie kos af te breek, dat daardie sagte weefsel na vore toe kan kom, om daardie geestelike hart kan lewend skok nie. Geliefdes, een saak is verseker. Die boek van Efesiërs moet gelees word. Dit moet bestudeer word. Dit moet ontleed word. Dit moet gepreek word. Dit moet toegepas word in ons lewens en o mag ons die rykdom van die genade, barmhartigheid en waarheid van God, mag dit ons kom vul en mag dit ons geestelik kom voed. Mag dit uiting vind in ons hele lewe. Terwyl ons smil aan hierdie koningskos wat vir ons voorgesit word, deur die inspirasie van die Heilige Gees, mag dit ons verryk. Geliefdes, die kerk van vandag het nie minder leerstellings nodig nie, maar meer. Daar moet gepreek word, daar moet geleer word, daar moet vermaan word in alle lankmoedigheid, soos wat Paulus vir Timoteus ook oorgedraai het. Ons kan nie nou ewe skielik net maar agteroor sit en net liefde toeroep en mense net sê God is lief vir jou, maar die wesenlike bestaan daarvan gaan verlore nie. Wat beteken God se liefde as ons nie besef wie God is nie? As ons nie besef wie ons is nie, as ons nie besef wie die kerk is nie, as ons nie besef wat God se kruiswerk vir ons beteken nie, as ons nie besef hoekom Christus vir ons sondes kon betaal het nie. Klink dit in ons hartseer as ons mense vra hoekom het Jesus Christus se kruis vir ons verzoening bewerk, dan kan daar nie geantwoord word nie. Die antwoord daarop is dat Christus al ons sondes op hom geneem het. Die straf wat op ons moes wees, was op hom aan daardie kruis. Hy het gesterf asof hy ek en u was. Dit is hoekom hy vir ons verzoening kan bewerk. Want hy is die enigste een wat nie enigszins oortree het nie. Hy is die een wat sonder sonde is. Hy is die een wat in alle geregtigheid van God se wet voldoen het. Daarom het hy die reg om ons los te koop vanuit ons elende. Geliefdes, daar is 'n rykdom daarin. Daar is meer as net krag vir elke dag. Daar is 'n instaatstellende genade wat ons hierin vind. Geliefdes, hierdie wêreld verloor hulle kop. Want hulle kop is gevul met allerhande nonsens en nie meer die woord van God nie. Mense se gedagtes is meer gevul met statistiek van die rugbywedstryd van die naweek as van God se woord. Ken die woorde van die nuutste lied baie beter as teksverse van die Bybel. Geliefdes, 'n man van God het op 'n stadium gesê, ons kort entertainment. As ons nie bevredig is deur die genoegsaamheid van God nie. Mag God se genade, sy rykdom, ons vanoggend kom vervul deur hierdie inleidende boodskap van Efesiërs. Kom ons kyk na die agtergrond van hierdie boek, na die agtergrond van die stad. Nou soos wat ons sal vind in die ou Afrikaanse vertaling van die Bybel, lees ons in vers 1 dat hierdie brief gerig is aan die heiliges wat in Efese is, en so die ander Afrikaanse vertalings ook hierdie woorde in Efese. Maar daar word nie ergens anders in hierdie brief hierdie duidelike aanduiding gerig dat hierdie brief gerig is aan die Efesiërs gemeente as sulks nie. En hierdie het 'n ewige debat ontlok, en veral uit die moderne tekskritiek wat poog om so naby as moontlik aan die bronteks te bly, het hierdie ontstaan dat daar 'n teorie begin het dat hierdie brief gerig is aan die streek van Efese, dat hy hoofsaaklik gerig is aan die Efesiërs gemeente en daaruit moes hy uitgekrimp word aan die ander gemeente. So, lang story kort, alhoewel dit vir baie lank nie 'n probleem was om Efesiërs as die eerste lesers te kenmerk nie, is daar gevind dat die van die belangrikste woorde in die Grieks nie hierdie woorde in Efese bevat nie. En hieruit hierdie geweldige teorie van, is dit nou gerig aan Efese, en daar het dit klomp boosaardige teoloë, ja, daar is teoloë wat die Here nie ken nie, wat hierdie ding gevat het en naderhand gesê het, maar het Paulus werklik hierdie brief geskryf? Die mens dan weer het geskryf, dit is ongedefinieerd, daarom is hierdie boodskap nie regtig veel van toepassing nie. En Paulus word gediskrediteer en so ook sy hele ander briewe. Maar nou hierdie hele teorie, dit maak nie regtig verskriklik baie saak in die toepassing van die boodskap nie. Want ons sien dat Efese ook een van die sewe gemeentes is wat aangespreek word in Openbaring 2 en 3. Dat hy een van, eintlik die eerste een is wat aangespreek word, en hierdie sewe gemeentes het so in 'n sirkel gevorm, almal half kykend na die kern van hierdie provinsie, en as hierdie brief versprei sou word in daardie hele streek, sou dit natuurlik eers aan Efese gerig word, en daarna is dit versprei, soos wat ons ook sal sien in Kolosse, dat dit 'n praktyk was, dat die Kolosse ook die brief van die Laodiseense moes lees, en die Laodiseense ook die brief van die Kolossense, en so sien ons dat hierdie woord van God voortdurend versprei is onder al die gemeentes. En daarom het ek nie veel probleem met hierdie teorie wat die mense voorbring nie, want hierdie brief was in elk geval versprei oor die hele wêreld, of dit nou eers in die Efesiërs se hande was of nie. Die Bybel sê, tenminste ons vertaling sê, dat het gerig is aan diegene in Efese, en so sal ons dit ook aanvaar. Hierdie Efese gemeente was 'n kardinale gemeente, en veral as gevolg van die handelsroute waarop dit was, want Efese was die toegangsroute tot die hele Asie gewees, vanuit Europa en vanuit Afrika. Ja, dit was die tolpad, dit was die deurpad, dit was sekerlik die belangrikste handelsroute gewees waarop die waarin hierdie wysheid van God ook deurgesyfer kan word, dat hierdie brief daarin gerig sal word, dat hierdie streng dogmatiese geskrif ook hierdie hele wêreld in versprei sou word. Ja, dit is 'n dogmatiese leerstellige atoombom wat oorspronklik in Efese geland het, en so 'n rimpel-effek gehad het oor die hele aarde, dat ons vanoggend hier aan die suidekant van Afrika ook hierdie wonderlike brief kan bestudeer. Ja, baie mense noem hierdie brief sekerlik die opsomming van Paulus se briewe. Want hy praat hierin oor die huwelik, hy praat hierin oor die gemeente, hy praat hierin oor die genade, hy praat hierin oor die wapenrusting. Alles elemente wat ons in ander briewe van hom sal vind. Ons vind hier die vervulling van die Heilige Gees wat breedvoerig in Galasiërs geskryf word. Ons vind dat hy ons die verlossing uit genade alleen gevind het in hierdie brief wat ook breedvoerig in Romeine en Galasiërs geleer word. Ons vind die waarheid van wie die kerk is, vind ons in 'n kernagtige sin hierso in Efesiërs, wat breedvoerig ook hanteer word in 1 Korintiërs se brief. Ons sien sy siening rondom die bediening, wat breedvoerig hanteer word in 2 Korintiërs. Ons sien dat hierdie brief 'n ware opsomming is van Paulus se geskrifte. Geliefdes, maar ander merkwaardigheid van hierdie stad sigself van Efese is dat daar 'n groot tempel was vir die Griekse godin Diana. Nou, dit is nie die Engelse prinses wat oorlede is nie. Hierdie was 'n Griekse godin van vrugbaarheid. Nou, hierdie tempel wat opgerig was vir hierdie Griekse godin was een van die 7 wêreldwonders van daardie tyd gewees, en hierdie tempel was 130 meter hoog, 67 meter breed, wat gemaak is uit 127 marmerpilare, wat elkeen 19 meter hoog was. Hierdie was 'n kolossale tempel, 'n tempel wat opgerig is vir 'n afgod, 'n tempel wat versier is met verskillende skilderye en onvervangbare graveringswerke. Hierdie hoofaantrekking van hierdie tempel was die geweldige groot beeld van Diana wat daarso was, wat oënskynlik geval het vanuit die hemel. Hierdie was blykbaar 'n hemelse beeld, deur God self gegraveer, wat daarso in daardie kolossale afgodstempel in gestaan het. Geliefdes, hierdie stad was gevang in afgodery. Hierdie stad was gevang in klomp ander alternatiewe metodes van aanbidding. Leef ons nie maar ook in Efese nie? Leef ons nie maar ook in so 'n plek wat kolossale dinge oprig vir die besigheidsman en al sy geld nie? Sien ons nie dat hierdie wêreld so geweldige hoë ligkrabbers, wat ook hulle in Afrikaans moet wees, oprig om die weelde en rykdom van mense oor te dra? En so sien ons dat kerke eintlik maar vreemd en uit sy plek uit lyk in ons samelewing, tussen al die glasgeboue, tussen al die silwer en goud van hierdie wêreld, verdwyn oënskynlik die weelderigheid van die kerkgeboue. Geliefdes, maar hoekom is hierdie so belangrik dat ons hierdie beelde sal raak sien? Liefdes, hierdie tempel was so gewild gewees dat Efese die godsdienstige sentrum van die hele Asië gevorm het. Hierdie was die hoofvoedingsbron van afgodery in hierdie hele wêreld. Nou, waar gaan mense as mense 'n probleem wil oplos? Jy gaan na die bron toe. Kyk waarheen het God vir Paulus gestuur, na die bron van die saak toe. Die mens het hierdie beeld aanbid vir vrugbaarheid, en blykbaar was hy ook 'n godin wat gehelp het met jou jag, verskoon my Engels, skills, jou vermoë. Sy was ook deel die godin van die natuur gewees, en ek weet nie wat se dinge alles nie, maar dan was sy natuurlik aanbid vir vrugbaarheid en vir 'n goeie jagseisoen. Nou, daar in Efese was ook 'n geweldige groot stadion gebou, vir ten minste vir daardie tyd, wat 25.000 mense kon huisves. Dit is massief as mens dink dat daar 250.000 mense was in daardie stad. So daardie stadion kon 'n tiende van die hele inwonerstel van daardie stad huisves. En is in daardie stadion waar 'n geweldige groot stryd teen Paulus en sy vriende ontstaan het. Dit is daar, in die middel van die oënskynlike vermaak van hierdie stad, waar Paulus gaan redevoer het met hierdie oënskynlike slim Grieke. Dit is daar, in die middel van die stryd, in die hartjie van hulle afgoderry aanbidding. Daar het hy die evangelie gaan bring. Ons, geliefdes, moet nooit dink dat hierdie wêreld buite ons bereik is met die evangelie nie. Ons moet nooit dink dat hierdie voedingsaar van afgoderry in hierdie wêreld nie bereik kan word met die evangelie boodskap nie. Ons moet nooit dink dat ons arbeid vir die Here te vergeefs is nie. Geliefdes, kom ons dink in die hedendaagse sin hiervan. As ons iemand nou in die sendingveld moes instuur, dan sou ons dalk gedink het, my, daai plek, hulle is al so verhard in hulle harte, ons weet jou vir die moeite werd is nie. Was ons allemaal maar nie eindelijk verharde harte, wat die evangelie van God geminag en verag het, totdat God deur die skerp toestendende swaard van sy woord ingedring het tot in die harte van ons en ons hele lewe kom verander het nie. Geliefdes, ons moet hier raak sien dat ons nooit moet wegskram van doktrines en lering nie. Die wêreld het nie minder daarvan nodig nie. Paulus het nie daar net vir hulle gaan uitroep, God is liefde en hy het een manier gehou buiten die stad en maar net so gesmaal vir allemaal nie. Nee, geliefdes, hy het sy mond opgemaak en gepreek en hy het die waarheid gepreek. Hy het die duidelike waarheid van God gepreek. Hy het nie weggeskram om die dieptes van die evangelie in hulle oor te dra nie. Want daar is die type diepte van die evangelie boodskap wat geen ander godsdienst die mense om kan bied nie. Ons kan nie vir een oomblik dink dat ons hierdie evangelie boodskap moet afwater en verwater eintlik vir hierdie mense om dit dalk net bietjie makliker verstaanbaar vir hulle te maak nie. Deel die evangelie boodskap. God doen die werk. As jy die evangelie boodskap op 'n ander manier en 'n afgewaterde manier gaan verkondig, hoe gaan God werk? Dit is in die waarheid in die 100% ratio van die waarheid teenoor afwatering wat daar die siel gaan red. En hierin sien ons die belangrikheid dat ons die evangelie moet ken, dat ons die woord moet ken, dat ons moet leer. Geliefdes, ons het 'n lei mensdom geword wat nie die Bybel meer lees nie. Ons het lui geword vir Bybelstudie. Ons het lui geword vir die leerstellings van die woord. Daarom die geweldige nood aan lerende boodskappe, want ons ken dit nie meer nie. Geliefdes, ek wil vir u sê, daar was nog nooit tyd daarvoor gewees nie. Daar moet tyd gemaak word daarvoor. Daar moet geprioritiseer word daarvoor. Wat help dit? Jy het 'n bank vol geld, maar jy ly geestelike armoede. Vervolgens, kyk ons na die seëngroet van hierdie brief. Vers 1 en vers 2, ons gelees gedeeltes, staan daar, Paulus, apostel van Jesus Christus, deur die wil van God aan die heiliges wat in Efese is, en die gelowiges in Christus Jesus, genade vir julle en vrede van God, onse Vader en die Here Jesus Christus. Kyk die beskrywing van Paulus. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God. Ons sien dat hy, daar is 'n dubbele bevestiging van sy uitsending. Nou wat beteken apostel? Jy's gestuurde. Hier is 'n uitsluitlike titel. Let op daardie woorde, uitsluitlike titel van Nuwe Testamentiese manne van God wat die kerk kom lei deur die woord van God. Daar is nie apostels meer vandag in die ware sin van die woord nie. Of hulle oud of nuut is, al bestaan nie so iets soos 'n ware apostel vandag nie. Die apostels is 'n uitsluitlike titel van Nuwe Testamentiese manne van God wat die fondasie van die woord van God gebring het. Kom ons staan net gou stil vir 'n oomblik by daardie valse leerstelling wat in ons dag kerke het. Nou, hulle meen dat daardie priester daarvoor of daardie apostel of wat ook al hulle genoem wil word, dat hulle die woord van God kan oordra in die nuwe sin daarvan, dat hierdie woord van God nie die uitsluitlike waarheid is nie. So as daardie persoon voor in, kan ek sekerlik nie 'n kerk noem nie, maar as hy daar voor staan en hy sê, nee, die son is nou eindelijk nie meer geel nie, maar hy is nou grasgroen, dan moet die mense dit glo, want hy het in sy mond die onfeilbare woord van God. Geliefdes, hulle eien van hulle vreemde magte toe, dat mens mag nie daar die apostel teëgaan nie, al kom doen 'n huisbesoek in die baie vreemde sin van die woord. Geliefdes, dis 'n valse leerstelling, wat gruwelike, bose gevolge het. Kom vra my na die tyd as jy wil, ek moet daar die sin in vir jou kleer. 1 Korintiërs 3 vers 9 en tot 11 dra hierdie waardigheid oor van die apostelambt van Paulus. Want ons is medewerkers van God, die akker van God, die gebou van God is julle. Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos 'n bekwame boumeester die fundament gelê en 'n ander bou daarop, maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou, want niemand kan 'n ander fundament lê as wat daar gelê is nie. Dit is Jesus Christus. Die kerk is 'n grondves op die leringe van die apostels en ons sal daarby staan. Nie is nie oënskynlik 'n nuwe openbaring en God het nou vir iemand gesê dat ons in 'n nuwe rigting moet inslaan nie. Daarom die tema ook vir hierdie jaar van ons kerk, die ou tyding. Ons moet nie heeltyd net probeer vernuwe sonder enige ondersoek van die waarheid van wat ons ondersteun en glo nie. Wat help dit? Ons is so relevant vir hierdie wêreld dat ons irrelevant geword het in die evangelieboodskap. Geliefdes, die kerk was nog nooit ingestel om relevant vir die mensdom te wees nie. Nog nooit nie. As die samelewing en die kerk voortdurend net so saamloop, chommie chommie, en hierdie wêreldse sondes word net goed gepraat, dan het die kerk nie meer 'n bestaansreg nie. Die apostels se verantwoordelikheid was om die evangelie te preek, 1 Korintiërs 1 vers 17. Om te leer en te bid, Handelinge 6 vers 4. Om wonderwerke te verrig, 2 Korintiërs 12 vers 12. Wat hierdie manne deesdae nie kan doen nie, is uitsluitlik vir daardie tyd gewees. Hulle is geroep om ander leiers in die kerk op te bou, Handelinge 14 vers 23, en om die woord van God te skryf, Efesiërs 1 vers 1 en andere gedeeltes. Geliefdes, alhoewel Paulus nie deel was van die 12 oorspronklike apostels nie, is hy uiteindelik die ontydige gebore apostel gewees, soos 1 Korintiërs 15 vers 8 ons leer. En kyk waarop staan Paulus. Hy staan nie op sy Joodse doktersgraad van die rabbiniese leer wat hy gevolg het, omdat hy aan die voete van Gamaliel gesit het nie. Maar sy autoriteit lê daarin, oor hierdie boodskap wat hy moet oordra, dat dit deur die wil van God aan hom oorgedra is. Paulus, die apostel van Jesus Christus, nie van homself nie, maar van Jesus Christus. Hy is uitgestuur deur die wil van God. Hy kom nie in homself nie, daarom ook groet hy die gemeente nie in sy eie naam nie, maar hy groet hulle in die naam van Jesus Christus en van God die Vader. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Heer Jesus Christus. Klink daar die woorde bekend? Sies een groet waarmee ons die groet aan die begin van die diens. Dis waaruit ons dit vind. Jy is hierdie oordraer dat hierdie nie in ons wil is nie. Dat hierdie boodskap nie in ons wil is nie. En daarom as jy uitgaan en die boodskap verwerp nie die boodskap van 'n mens nie, maar van God. 2 Petrus 1 vers 21, so maklik soos 1:2:1:2, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Paulus het ook werklik geen rede gehad om te roem nie, want hy was voorheen 'n kerkvervolger gewees en hy het 'n wrede geskiedenis gehad waar hy Christene doodgemaak het. Maar God het hom kom red in Handelinge 9 en hy het hom dadelik daar geroep dat hy vir hom 'n uitverkore werktuig is wat moes gaan arbei, en God self het hom vir 3 jaar in Arabië geleer, volgens Galasiërs 1 vers 17 en 18, hy het hom daar geleer, hy het hom daar geskool, hy het hom daar sy boodskap oorgedra, God het 'n feilbare man gebruik om sy woord te verkondig. Paulus, 'n apostel van Jesus Christus, deur die wil van God. Kyk aan wie skryf vir die boodskap. Hy skryf dit aan die heiliges wat in Efese is. Nou hier die heiliges is nie oor die selfreiniging wat hulle kon doen, of die manier van ek skei myself af en nou is ek anders as die wêreld en nou is ek heilig nie. Hier die heiliges verwys na saligheid wat alleen in Jesus Christus verkry kan word, soos Hebreërs 10 vers 10 ons leer. Deur hierdie wil is ons geheilig, deur ons bywoning by die kerk, deur ons lang gebede, deur ons kennis van die woord, deur dat ons gedoop is. Nee, dis nie wat daar staan nie. Deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. Ons is geheilig in God. Hy het ons eenkant geplaas vir homself. Heilig beteken nie, ek sit nou net eenkant en ek lag nooit en ek is net, ek het glad nie meer 'n sin vir humor en nou kan ek net niks doen. Geliefdes, ek loop net so regop asof ek heeltyd masseer en nou sê ek neem nie deel in gesprekke nie, ek is net, dis nie heilig nie. Dis 'n aangeplakte heiligheid, nie Godgewerkte heiligheid. As God jou heilig maak, sal daar nie so 'n aansitterigheid daar wees nie. Sal daar nie afstoterigheid daarvan wees nie. Want God heilig ons soos wat hy heilig is. En jy sien die sagmoedige, liefdevolle sin daarvan. Verder noem hy hulle gelowiges. En die gelowiges in Christus Jesus. So, daardie geloof is juist nie in hulle self geplaas nie, maar buit hulle self geplaas. Hierdie geloof is in Christus Jesus geplaas. Soos wat Romeine 3 vers 21 tot 24 ons leer, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig, die geregtigheid naamlik van God, deur die geloof in Christus Jesus, vir almal en oor almal wat glo. Want daar is geen onderskeid, want almal het gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van God, en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig, deur die verlossing wat in Christus Jesus is. Geliefdes, kyk aan wie skryf hy. Hy skryf aan die kinders van God, te midde van hierdie krom en verdraaide geslag, te midde van hierdie wêreld wat so die duiwel duidelik aanbid. Waarskynlik 'n beeld van uit die hemel. Ek weet nie wie het wat se storie vir hulle vertel nie, maar daai beeld kom nie uit die hemel uit nie. Geliefdes, terwyl dit lyk of ons in 'n wêreld leef waar dit nie moontlik is om kind van God te wees nie, word hierdie brief geskryf aan die heiliges en die gelowiges tot opbouing van die liggaam van Christus. Hy skryf hulle seënwens. Hy sê genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Daar's waarmee hy hulle groet. En kyk wat wens hulle toe. Kyk waarmee groet hy hulle. Hy groet hulle met God se genade en met God se vrede. Dat dit vir hulle geskenk sal word, dat dit vir hulle meer en meer oorvloedig sal word, en juist in aanraking met die teksvers voor op die blaadjie, dat ons in hierdie genade van God vasgemaak sal word, gegrondves sal word, volmaak gemaak sal word. Ja, dit is die werk van God. Geliefdes, ons gaan maar net eenvoudig in 'n lofprysing uitbaars teenoor God vir sy genade. Sien, God is werklik nie 'n aannemer van die persoon, nie maak nie saak hoe lyk hierdie wêreld nie. God sal steeds red. Ons moet die gehoorsaamers wees wat sy boodskap uitdra. Hierdie genade en vrede, wat alle verstand te bowe gaan, soos Filippense 4 vers 7 ons leer, hierdie is slegs afkomstig van God af. Laastens, kom ons kyk na die orde en uitleg van hierdie brief. Nou is daar baie eenvoudige uitleg van hierdie brief, en dis in twee dele opgedeel. Die eerste drie hoofstukke vorm een deel, nie die laaste drie. Die eerste drie handel baie meer oor leerstellige acties, daar die fondasie word gelê, en daarop word die praktyk dan gebou. Liefdes, ons moet die dogmatiese sy verstaan, sodat ons sal weet hoe om dit toe te pas. 'N praktiese voorbeeld, leerstellings maak saak. Vooral in die heiligmakenis en daarvan. Want ons sien baie keer, ons moet, en naderhand raak, heiligmaking, alles afhangend van my goeie vermoë, my goeie werke. Maar daar staan dat ons 'n verantwoordelikheid het en heilig maak om te reageer op die genade van God. Maar God is die een wat ons heilig maak. So wat bring dit vir ons in die praktyk ten gevolg? Ons moet gehoorsaam wees aan God. En elke opdrag wat aan ons gee, ons gaan faal, maar ons moet buig voor God en ons moet pleit dat Hy ons heilig sal maak. Sien, ons hardloop dan juist na Christus toe vir heiligmaking. As ons die dogmatiese sy nie reg verstaan nie, dan dink ons, ons moet eers in ons stel werk om ons aanneembaar te maak vir God. Maar is juist dat ons na God toe gaan, en hier sy inwoning van die Heilige Gees wat in ons lewe, dat Hy ons heilig maak. So wat is die oproep in heiligmaking, dieselfde as by saligheid? Deur die geloof in Jesus Christus alleen. Dit is God wat die werk doen. As dit uitsluitlik oor ons vermoë gegaan het, sou ons rede gehad het om te roem. Sou ons rede gehad het om te sê, maar ek is bietjie meer heilig as jy. Kyk nou. Ek is bietjie meer heilig as jy. Maar nee, die heiligheid van God skenk Hy aan ons en Hy vermeerder ons daarin. Maar nou die vraag, hoekom groei party meer in heiligmaking as ander? Hulle sê eenvoudig meer oorgegewe aan God. En maak 'n groter erns daarvan dat God die werk in hulle lewe sal doen. Meer tyd in gebed, meer tyd in die woord, dat God die werk kan doen. Dit is net 'n eenvoudige voorbeeld. Dogma maak saak. Leerstellings maak saak, want dit het 'n gevolg in die praktyk. Wat help het ons soek net boodskappe prakties gerig? Maar ons verstaan nie wat ons toepas in die praktyk nie. Dit is soos om u te leer om 'n kar te bestuur, maar u het nie 'n kar nie. Dit is soos om vir u te leer om kos te maak, maar daar is nie 'n pot of 'n pan in die huis nie. Dit gaan geen verskil maak nie. Daarom is die fondasie belangrik, en hierdie drie hoofstukke is uitsluitlik daarop gerig. En hierdie is kostbaar, dit word sekerlik opgesom in hierdie eerste drie hoofstukke oor die kind van God se rykdom in Christus. Met 1 vers 3 as sleuteltekst, wat sê, geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. 'N kostbare tekst, en hierdie gedeelte van die Efesiërs, die dogmatiese sy, word afgesluit in hoofstuk 3 vanaf vers 14, daar so die gebed, ons praat van 'n doxologie, uiting van lof teenoor die Here. Let net gou op hierdie gebed, omrede buig ek my knieën voor die Vader van ons Here Jesus Christus, van wie elk geslag in die hemele en op aarde sy naam ontvang, dat Hy aan julle mag gee, dat die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens, sodat Christus deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in die liefde gewortel en gegrond is, en julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te begryp wat die breedte en lengte en diepte en hoogte is, en die liefde van Christus te ken wat alle kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Aan Hom wat mag het om dit te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, volgens die krag wat aan ons werk, aan Hom die heerlikheid in die gemeente in Christus Jesus deur alle geslagte tot in ewigheid. Amen. Wat 'n kosbare gebed. Christus, hoe kan hy hierdie gebed bid as hy nie eens al hierdie feit aan hulle oorgedraai het nie? Hulle sal nie verstaan wat hy bid nie. Daarom ook word daar partykeer nie verstaan wat gepreek word. Word daar partykeer nie verstaan wat gebid word nie. Want die kennis van die woord is, gaan dit eenvoudig sê, is nie in almal se harte nie. Jy kan nie dink jy is kind van God, maar jy het nie verhouding met die woord nie. Jy lees nie die woord nie, bestudeer nie die woord nie. En daarom sien ons ook die volgende deel van die boek wat afskop in hoofstuk 4, wat dadelijk hier die woord het, ek vermaan julle dan, ek die gevangene in die Here, om te wandel waardig die roeping waarmee julle geroep is. Weens, nou is dit hier die praktijk gerig, nou gaan het oor die wandel, en nie net oor die kennis nie, oor die toepassing daarvan, maar weer eens, waar volgens moet hulle wandel waardiglik die roeping waarmee hulle geroep is. Nou met watse roeping is hulle geroep? As mens nie die leerstellige sy daarvan eers aanskou het nie. As mens nie eers daarin gegrond is nie. Ek weet, ek saag nou saagsels, maar is belangrik. Geliefdes, ons moet die woord van God toepas in ons lewens. Hier die eerste gedeelte van die boek is, word ons opgeroep tot kinders van God, waar dit degelijk verduidelik word. Ons lees daarvan wat sy rykdom, wat sy steen, wat sy genade ons in geroep is, en waarin ons gegrondvest is, en dan word ons vermaan om daar volgens waardig uit te leef. Geliefdes, dit is baie, baie, baie belangrik, om die leerstellings korrek te hê. Maar die ander kant van die muntstuk, wat help dit, as daar die leerstellings geen invloed het in ons dagelikse wandel nie? Wat help dit? Daar is geen uitvloeisel van die waarheid wat in ons lewens is nie. Daarom gaan die tweede deel van hierdie boek ook oor die kind van God se wandel in Christus. Nou geliefdes, hierdie boek sal u verryk. Hierdie boek sal u versterk in die rykdom van God. En as u werklik 'n liefde het vir God, maak 'n punt daarvan om hierdie boek te bestudeer en om die aflewering van hierdie boek te kom aanhoor, jy sal daaruit opgebouw kan word, en opgevoed word. Geliefdes, hier is belangrike sake wat hierin hanteer word. Ons gaan volgende week, as die Here wil, moet praat oor die uitverkiesing. Dit het deesdae 'n baie groot ophef wat het maak, veral in ons eie kerkgenootskap. Ons gaan dit aanpak, en ons gaan dit moet uitlê. Wat leer die woord werklik rondom die uitverkiesing? Want ek weet, as mens daar die woord sê, dan rek baie mense se oë. Hoe kan ons nou daar die woord eens gebruik? Of hoe is dit nou eens so? Of hoe kan ons daar die woord nie gebruik nie? Wat leer die Bybel? Ons sal dit ondersoek. Bid asseblief daarvoor, waar ons dit ook vir u moet kom oordra. Hierdie boek leer vir ons die saligheid in Christus, rondom God, rondom die Gees. Ons word baie belangrike dinge geleer van wie die ware kerk is. Daarvoor sal praktijkgerigte vrae beantwoord word rondom heiligmaking en geestelike groei. Die vervulling van die Heilige Gees word hiervan gepraat. Daar word gepraat oor drankgebruik. Wat sê die Bybel oor daarvan? Ons gaan na die rol van die man en die vrou kyk in Efesiërs 5. Baie belangrike sake rondom die huwelik wat hanteer gaan word. Ons gaan na die wapenrusting kyk. Geliefdes, ons gaan na Efesiërs kyk. Mag die Here ons versterk, en wat 'n vooruitsig is dit nie. 'N kosbare geleentheid om en motivering om meer en meer en meer en meer van God te leer. Op die ouene het ons 'n baie groot verantwoordelikheid as leeraar, dis wat dit beteken, lering, leeraar, om u te leer vanuit die woord, soos wat Efesiërs 4 vers 11 ons leer. En hy het sommige gegee as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Hoekom? Om die heilige toe te rus vir hulle dienswerk tot opbouing van die liggaam van Christus. Totdat ons allemaal tot die eenheid van die geloof en die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, na die mate van die volle grootte van Christus. Praat hy van dat ons nie meer kinders in die geloof kan word, en dat ons versterk kan word. Kom ons dit, daar die moedersmelk eers een kant toe, en ons bestudeer die T-bone-steak van die Efesiërs, en laat dit tot ons geestelike versterking dien. Amen. Kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons wil u loof en ons wil u eer vir manne van God wat u opgerig het deur die eeue heen, dat jy hulle ook geïnspireer het om te skryf, om hierdie briewe te sirkuleer, Dankie dat dit juist deur Efese versprei is oor die wêreld heen. En ook so al die ander briewe het U bepaal dat dit so vasgevang sal word. U is die ingewer van U woord en daar is nie een woord wat bygevoeg is of weggelaat mag word nie. Ag Here, ons kom vra dat U ons sal help en sal versterk om waardig hierdie roeping te wandel en om U te verheerlik, om die waarheid in te sien, dat U ons sal leer om hierdie waarheid te kan begryp en te kan aanneem. Here, mag U ons help, mag U ons versterk na die innerlike mens deur die woord, en mag U ons ook seën, waar ons net ook saam gaan vergader, gemeenskap met mekaar kan geniet met die gemeente ete, seën dit ook, en mag U ons saam versterk. Amen. Seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.